Gepler Aratlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgepleşigini dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men, Ýogşan Anyň Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäk görkezlere görä Balkanny ýokunç keserli aýal gyýlara hogullarda suga düşmek gadagyn edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewaply daýhanlar, häkimetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina ýardym mukçasyna gol çeker diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň ýokarky bäşligine girdi. Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllaryna dören Ulu meselelerin biri adamların yaşa oturan caylarının hakimiyetler tarafından doğamlı yıkılma gollü. Bu hepte adatlığın enevde onlarca caiyyetine öyünün yıkılacak duvarı da havarname koğuşurlu diyen havari köp okuzu çekti. Şeyle de Aşgabatda ilatın ağzı uğurlama gülen bağlı vakalar köpölyer diyen adlen çap eden havarımı köpe kolupdur. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini bilýärsiňiz. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu hepde Sewte sapar edýän Britan ministri David Cameron bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Ýöne bu gepleşigin çäginini türkmen migrantlarının Angliýada işlemek, kazanç etmek mümkinçilikleri barada gurrun edilenligi ýa-da edilmeýänligi aýdylmaýar. Habarlardan mälim bolşuna görä Britaniýa merkezi adyerleri owa huzurundaky mögsümdeýin işlerde işlemäge gelheler iş wizalaryny ýöne köýleşdirilen görnüşde bermegi göz öňünde tutýar. Glasgow Universitetiniň professori Luca Anceskiniň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä bu mümkin Türkmençilik Türkmenistan tarafından ulanılacağı mengdemeyer. Sebebi bir yurdun hakimiyetleri krajdanların yurttan çıkmak mümkünçülüklerini bir çeklendirmek gülen tanalya. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın devlet mitbuğutuna göre Prezident Serdar Berdimuhammedow 24. aprelde Britanya ministrini kabul etti. Duşuşukta taraflar halkara parahatçılığı, hovanın üyütkümeği alı meseleleri, şeyledi iki taraflayın sevda iktisadi, Medeni insan perwur gatnaşyklaryň eşçeňleşdirilmegine ara alyp maslahatlaşdy. Şeýlede Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Britaniýanyň delegasiýasynyň agdalary bilen bir näçe dokumenty, meselem, daşky gurşuw gormak baradaky memoranduma gol çekilendigi hakda habar berdi. Britaniýanyň daşary işleri ministri Gyrgyzstana saparynyň çäginini Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna beren interwýusyna Merkezi Aziýa saparynyň maksadynyň öz ýurdunyň sebitde bäsleşigi ornuny beýan etmekden ibaratdygyny aýtdy.
Bizim gün tertibimizde bir näçe möhüm temalar durýar. Men şonu aýtmak isleýärin. Elbetde, bu sebit üçin dünýäniň bäsleşigi ýokary. Esasy ul döwletler bu sebit ugrunda göreşýärler we haýsy ýurt bilen hyzmatdaşlyk etmeliligini de olara ünlemäge çalyşýarlar. Biz olaryň birini ýa-da beýlekini saýly diýmeýäris. Biz beýlek hyzmatdaşlary ret etmeli diýmeýäris. Biz özümiziň siziň bilen birlikde üstünlük kazanıp bolacak umumi bekvitler uğrunu işlemege islev gülüriyen tədi hizmattaş bolyanlığımızı beyan ediyarız.
Deyip Cameron aytti. Onun sözüne göre Merkez Aziya İngulu kıyınçılıkların kəvirinin merkezinde duruyar ve Beyik Britanya bu kıyınçılıkların çözülmeğine işçen katlaşmak isteyer. Hem de şol sanı sevitte Britanya'nın bekvitlerini korumağı ve öngö sürmeği nazarda tutuyar. Britanya'nın yokarı gudipeli hükümet işgari tarafının uzak vaatından son Merkez Aziya ilkinci sapar edilmeğinin ulu siyasi ehmiyeti var. Şeyle de olsa bu simboliki hasiyete iyi olup giye siyasi vakalar noktayı nazarından sevitte olup geçen prosesleri Britaniýanyň global oýunçynyň gyzyklanmasyny görkezmek üçin niýetlenip Glasgow Universitetiniň professory Luca Anceski hasap edýär.
This visit comes at a time in which the West does not really have that much of an appeal in the region anymore.
Bu sapar Gunwataryň Merkadaýa sewit üçin öňkü örnek çekişliginiň ýok wagtyny amala aşýar. Şu nukdaýy nazardan şeýle derejedäki Gunwatar liderleriniň sewite gelmegi 1990-njy ýyllarda bolup geçen gatnaşyklaryň täzelenmegi üçin uly ähmiýete eýedir. Gynansak da 1990-njy ýyllardaky ýagdaýdan tapawutlylykda häzir günwatar liderleriniň adam hukuklary we demokratiýa meselelerini orta atmagy öňkülür ýaly ýeterlik esaslary ýok. Başgaça aýdylanda, häzirki ýagdaýlarda meselem adam hukuklary meselesine çenden aşy köp basyş edilse, bu elbette ýurtlaryň hökümetlerini hyzmatdaşlykdan sogoşdurar we olaryň Rusiýa tarap öwrülmegine getirip biler. Şoňa urady Kameronyň saparyny tutuş Ýewrazyýada bolup geçen wakalaryň durumundan. Ýagny aýratynlykda Russiýanyň Ukraina çolup girmegi bilen baglykda seretmeli. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen gatnaşyklary bir meňzeşdir. Sewit ýolbaşçylarynyň islegine baglykda ýakynlaşyp ýa-da belli bir aralygy saklap bilýärler.
I don't expect to be as critical as possibly should be in Turkmenistan either.
Deyip, Merkez Aziya meseleleri oyunca bilermin aydiyar. Lukan Çeski Aşkavat filen Londonun arasınak iki taraplı inatnaşıkların bu tapkırına taraplar birek-birege iktisadi ya da siyasi hizmattaşlık uğrundan adından bir neçe anık mümkünçülükleri hödürlep bilmese gerek deyip hesaplayar.
Well, if you look at what he has done in Kyrgyzstan, and if you read what the foreign secretary wrote himself
Eger onun Kırgızstanı saparının programmasında ya da dışarı işler ministrinin Kazakistan'ın ulus kadiyetini yazanlarını seyretsek ol yurtlar bilen tarafların arasında hizmettaşlık yeterlik derecede aydın ol yerde halkara kanunçuluğunu kollamak iktisadi hizmettaşlık adam hukukları vaatı fikir alışmak gibi temalar var Türkmenistan rawatyny bu temalardan sowu geçilmegi ähtimaldyr. Hususan Türkmenistanyny Britan energiýa kompaniýalarynyň gönlüngöni ýokdyk sebäpli Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça haýsy bir gepleşige taýýar derligi äşgär.
Deep expert aýdýar. Beýlik tarapdan bolsa hökümeti dolandyrýan türkmen maşgalatynyň içerdäkler üçin öz ähmiýetini artdyrmakda ýene bir mümkinçilik hökmüne Cameron ýaly siýasatçynyň saparynyň peýdalanmagy mümkinlik bilermen sözüni dowam edýär.
It's not only the foreign secretary of our important state.
Ol diňe bir möhüm ýurdun daşary işler ministri bolman, eýsem onuň öňkü premier ministri hem. Ol Cameron dünýä arenasynda ören belli şahsiýetdir. Elbetde, öz häkimiýetini artdyrmak üçin onuň bilen suraty düşmäge gowy mümkinçilik döreýär. Ýöne mesele Türkmenistanyň nämäni hödür edip biljekligini. Mysal üçin, Beýik Britaniýa Merkez Aziýadan bolanlary ow huzuly bilen baglanşykly möhümlerini işlemäge gidýänlere wizalary ýöne köýleşdirilen görnüşde bermekligi göleňini tutýar. Ýöne Türkmenistan wagtda bu beýle bir ähmiýetlidir. Sebäbi ýurdun häkimiýetleri gyrazdanlaryň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini berk çäklendirýär. Şoňa görä bu saparyň esasy netijesi Berdi Muhammedowlar bilen birlikde surata düşmek mümkinçiligi bolmagy mümkin.
UK side and something of a great photo hop for the Berdi Muhammedow father and son.
Deep Glasgow Universitetining professor Luka Ancheski aýdýar.
Hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistandaky işsizlik, zähmet migrasiýasy we korrupsiýa baradaky ýörü tösekweti geçmedeniň Türkmenistanyň giň ýaýranlygy aýdylýan polisiýa paraxorlugy barada soňky uşan habardan bir bölegi bilelikde dinlelim. Temani kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Livap vilayetinin administratif merkezinde polisi işgarlardan köçede gedelen çediyen yaş tüvütleri korkulup paralyanlığını adatlığın havarçıları 23. aprelde havar verdiler. Oların maglumatlarına göre Türkmen avatta son günlerde yaş yigitlerin ençemesi kalışyan gizler bilen el tutuşup seyirgahlarda ve köçelerde gedelen eden vaktinde cemgeçilik tertibine gözokçuluk edyen polisi işgarlar tarafından saklanıptır. Yerli çeşmelerin gurrun veren yağdaylarının biri şehirin baş seyirgahlarının birinde olupdır.
Saat 18.30 tuğru u xalaşyan ıydı bilen başvaydak meydan çatına arğın kenarını gezelen jedip yörkem qarşımızdan serjant pagonu yaş polisi işgari çıkıp köpçülükte bolup yörşünüz nähili. Enen atan köpçülükte ödünü nähili alıp barmaldığını öğretmedi mi? Devlet baydığının yanına Türkmençülüge gelişiksiz hareketleri etmekten utonunu yip seyilgahın merkezine harçalık bağını tarap yörep izine düşme buyurdu. Xalaşyanım tolgunup başladı. Harçalıkların arasına hususu uloğ ve başka bir polisiye işgari durdu.
Dip Türkmen avatlı yigit öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Onun sözlerine göre polisiya gıydın adını, familiyasını yaşayan yerini ve en atasının adlarını sorap ona basış edip başlaptır. Şeride şehir polisiya bölümüne alıp gitme için avtologa zor bilen mündürecek boluptır. Yigit buna karşılık bildiriptir.
Polisiya karşılık korkudunun üçün cinayet işini qozgar sıyıp hayvat attı. Gıyız ağlap yalvarıp başladı. Sonra polisiya işgari uluğdun biraz daşa meni alıp gitti. Ve menden 100 manat sorudu. Yanımda bari yoku 35 manat pulun bardığını aittim. Ve ol pulu aldı da bizi goyberdi.
Deyip başından geçiren vakalarını gurrun veren yigit aytti. Azatlık bilen anonim gürleşen Türkmen avatlılar, polisiya işgärleri özlerini galtaman yalı alıp bariyarlar diyarlar. Yerli yaşayıcıların köylerine göre dine tilgahlarda ya da köpçülük yerlerinde del eytem. Sonku dövrde cayın hovlusunda oturan ya da köçelerin islendik yerinde el tutuşup ya da kucaklaşıp bariyan yaşları takla polisiya bölümüne alıp gitecek olyarlar. Polisiya tarafından saklanan yaşların ve onların enatalarının köylerine göre polisiya işgärleri köplen hayvat atıp yaşlardan para almağa sinan şiarlar parani vermekten yüz övriyenleri polisiya bölümüne alıp gidip kıyızların en atasını çağırıp kıyızı maskaralamağa çalışarlar. Kıyızı koruza kolyan oğlanlara olsa polisiya karşılık görközü deyip onların hosarlarından 700 manada çenli para soruyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň zähmet migrantlary we häkimiýetleriň olary edýän, etmeýän kömekleri baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýönüki adamlaryň durmuşyny gönlünden göni agyr täsir ýetirýän 3 mesele bolup, olaryň birinjisi işsizlik, ikinjisi zähmet migrasiýasy, üçinjisi giň aýran korrupsiýa diýilip hasaplanýar. Korrupsiyaya qarşı görüş qaydaları vaqtıl-vaqtıl qaytalansa da, hakimiyetler yurtdaki ağır iqtisadi qiyinçiliklar ilə çünləşən işsizlik, zəhmət miqrasiyası məsələlərini açıq boyun almayarlar. Qiyinçilərin kəviri hədir hökumətin bu ağır məsələləri önkü hökumətlərdən miras alınlığını, sol vaqtda da onları çözməyə tayyar dəyərliğini, nəticədə rayiyyətlərin ağır yağdayı ilə yüzveyil qaliyanlığını öne sürüyarlar. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 4 aprelde zähmet migrasiyasi prosesslerini kämilleştirmek we daşary ýurtlarda wagtlayn zähmet bilen meşgullanýan adamlara gollaw bermek üçin goşmaçy çäreler baradaky karary gol çekdi. Bu karar iki goňşy ýurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmeleriniň ara tapawudyna ýene bir gedek üns çekdi. Azatlyk yerlerde habarçylaryna özbek häkimetleriniň daşary ýurdaky diýen migrant işçilere iş wizasy, uçur biletlerini satın almak ve kabul ediyen yurdun dilini bilmek koyunca kvalifikasiya sınavlarından geçmek için kompensasiya, öğüz pulunu tölemek varada ediyen aladaları varada kavarın götürmesini verip yerli yaşayıcıların, hususan zähmet migrasiyası bilen bağlı kıyınçılıkları gören, baştan geçiren adamların fikir karayışlarını öğrenmeyi hahiş etti. İş göllep, daşary ýurda gitmek isleýän türkmenistanlylaryň ýagdaýy özbek raýatlarynyň ýagdaýy bilen deňeşdirilse, bu ikarada uly tapawut bar. Özbek prezidenti hiç bolmagyny öz halkynyň iş gözlegini daşary ýurtlara gitmeli bolýanlygyny, başga ýerden haraý gözleýänligini aç-açan boýun alýar we sözde bolsa da ýardam bermek isleýänligini bildirýär. Köp karatda yardım veriyar deyip adatlığın bu mesele varada kuruluşun ilkinci söhbette saytti. Onun sözlerine göre yurtta resmi taydan boyun alınmayan işsizliğin derecesi barka uluyar. Yönü işi olanlar hem 50-100 dolardan geçmeyen zähmet takı. Barka kımmatlayan bağdar sevet sebepli şu yurttan gidip bilsen gitmeliyen hale geliyar. Kömük etmekten İş yerlerini köpöltmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle kalan çağasını eklecek olyanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık gülen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta sol bir yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat çüğün aydılsa, komşu yurdun prezidentinin kararına layıklıkta Özbekistan'ın yürüyte Daşarkı Rehmet Migrasiya Agentligi şeýledi. Ministrler Kabinetiniň dönümünde ýürütilýän bölümdürdiler. Özbegistanyň Angliýadaky, Birleşen Arap Emirliklerindäki, Wengriýadaky, Germaniýadaky, Latwiýadaky, Polşadaky we Ýaponiýadaky konsullyklaryna rehmet migrasiýasy meselesine seredýän ýürütä wekiliň Atşanyň gözüpe söredler. Horizon iş yürüte elektron ulgumunu hasavalnandara iş vizası üçün 134 dollara çenli kompensasiya tölünür. Bundan başka maksatnama katnaşçılara daşarı yurt dili ve hüner ustalı oyuncu tavşırılan egzaminlerin tölünün ögözü olunur. Neticede hatta onların biletlerinin bakası hem 53 dollara çenli bölüklüğün ögözünün olmak görünüşünü öýlerini gaýdyp geler. Ätiýaslanýarys kampaniýalaryna migrant işçileriň pes girdijili diýilip resmi taýdan ikrar edilen maskalylarynyň agdalarynyň ömrü we saglyk ätiýaslanýarysy üçin subsidiýalar tölenýär.
Özbek häkimetlerinden tapawutlulukda türkmen häkimetleri daşary ýurda çykjak raýatlara kömek etmegiň däl, emeli kynçylyk döretmegiň pikirini has köp edýäni meňdeýär olaryň oýlap tapýan päzgeçiliklerini akylyň haýran galýar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň söýlerine görä Türkiýe gitjek bolýan raýatlaryň aglaby we köplüginiň wiza talaby durly bahanalar bilen ret edilýär. Bu ýagdaý adamlary tanış gözläp 40 000 manada çenli para bermäge mejbur edýär, emma şonda hem wiza alyp bilmeýänler az däl. Mundan başga wiza uçar bilet üçin tölög edilende dollar kupyuralary täze banknotda bolmaly. Uçara müncek wagtyň ýanyňa alan pulyň hem täze dollar kupyurasynda bolmaly, ýogsa uçara goý bermän hem bilýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda uçar biletleriniň bahasy hem Özbegistandaky uçar biletleriniň bahasy bilen deňeşdirilende 3-4 esse gymmat. Daşkent-Stambul aralygyna gatnaýan uçaryň bileti 100 amerikan dollaryna barabar. Aşgabat-Stambul uçar biletiniň bahasy 5-8 000 manat we üstüne berilmeli parasy bilen has hem gymmat düşýär diýip söhbetdeşmez aýtdy. Yerli seyinçilerin köp ötürün söylerine göre 2007 yıldan son yurtta korrupsiya bede vaadi bilen ösüp paraxorlyk durmuşun ayrılmaz bir bölögüne öwrüldi. Raýatlarymyzyň ugran uğrunda para bermäge mejbur edilmegi adam mertebesiniň depelenmegi adaty bir ýagdaý öwrüldi. Adamlaryň sossy gatyp etildi. Hatta mundan 25 ýyl öňkü gören özüne gowny ýeten türkmenlerimiz hem galmady. Olara derek resmiýler näçe para sorasa bolýar diýip duran gorkak niýetli emele geldi diýip anonimlik şertini görüleşen yaşayız aytdi. Bu pikiri Evropada yaşayan Türkmen hem tasdikladi we etraplaryň birinde yaşayan garandaşlarynyň para berme üçin pul soraýanlygyny gürrüň berdi. Ýaşy 70-den geçen pensioner özüni Gulnara diýip atlandyran aýalyň aýtmagyna görä, onuň 50 ýaşdan geçen gyzy we giýewsi 29 ýyldan beri Türkiýede 68 ýaşly uýaty 12 ýyldan beri demirgazyk Kiprde işleýär. Gyzymyň giýewimiň we uýamyň Türkiýede we demirgazyk Kiprde hem meşelik ýaşaýyş ruhsatnamasy boýunça ýaşaýandyklaryna garamazdan olara biometrik pasportlaryny çalşyp bermekde. Gyzymyň 45 ýaşy dolanda içerki pasportyna surat ýelmek bermekde konsuluk edaralary hiç çeli kömek bermedi. Ähli soraglara we kanuny talaplara bolanok size hiç kim berik Türkiýe geliň diýenok barynda Türkmenistany dolanyp livapda pasportlaryňyzy çalşyp geliň diýen gödek söýler. Häzirmezlik bilen jogap berýärler diýip Gulnar aýtdy. Özbek prezidentiniň kararyna görä migrant işçilere köme üçin ýörete 24 saatlyk jaň merkezi döredler. Ol daşary ýurtlardan gelýän jaňlary hem goşmak bilen muhtwalar 2025-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli migrant işçiler üçin ýörete mobil programmy döretmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde olar ýaşaýan ýeri boş iş ornlary barada habar berip, watandaşlary bilen gürleşip hatda pul hem geçirip bererler. Şol wagtda çenli 2025-nji ýylyň 1-nji iýulunda Özbegistandan gidýänler we ýyzyna giýýänler barada bütöwi elektron maglumat bazasy öz işine başlar. Emma Türkmenistanda milli manada daşary ýurt walutasyna erkin çalışmak mümkinçiligi ýitirileli bäri zähmet migrantlarynyň gazanan puly maşgalasyna göni resmi ýagdaýda iýbermek mümkinçiligi hem dolary ýitirildi diýip raýatlar aýdýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistana pul iýberýän adamlaryň hiç bir häkimetsiz uruş ýa-da başga biladan eziýet çeken halkara sanksiýalaryna ýa-da üzgünlige sezewar edilen territoriýa pul iýberen adamyň ýagdaýy Natalyar. Ol adamlar araçların tanış verişlerin üstü bilen, kıyınçılık bilen kazanan pul seriştelerini izde alan maşgalak dağlarına ulu tövökkülçülük aslında iyi vermeye mezbur olyarlar, deyip Gulnara aytdy ve eger isleseler hakimiyetlerin bu meseleni bir günde çözüp bilyendiklerini hem sözüne koştu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň rahmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pul geçirmek kynçylyklary diňe bir Türkiýede işleýän migrantlara däl. Eýsem Türkmenistanyň daşarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň şol sanly studentleriň ählisini degişli bolup, ençe meýilleri ören uly mesele bolmagyny galýa. Özüni Nurmurat diýip tanadan, häzir Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýan 32 ýaşly daşoğullu migrantyň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bank ulgamynlar, araçylar ulgamyny, bi kanunçylygy güýçlendirip, hem raýatlara, hem ýurt ykdysadyýetine agyr zarur ýarlar. Häkimetler Türkmenistany pul seri işlerini iyi verecek raýatlary araçylara ýüz tutmaga mezur edýärler. Bu hil araçylar köplenç her hil kezzapçylyga ýüz urup, Orsiýetde işleýän türkmen migrantlarynyň agyr işlerde işläp galanyň pullaryny Türkmenistanyň hukuk ossarlaryna geçirmän iki aralykda ýetirmeli diýerler. Bu uly problemi. Emma türkmen rejimi bu we beýleki problemleri görmezlige salýar diýip Nurmurada etdi. Onuň tasdiklamagyna görä Orsiýetdäki türkmen konsulluğunun işgärleri türkmen raýatlarynyň hak hukuklaryny hem gorumaýar. Bir akıla sığacak zat değil. Türkmen yolbaşıları Rusya bizim yakın hizmettaşımız. Dost yurdumuzu yerler. İyiliğine Rus yolbaşıları ile dostluk geçirirler. Ama Rusya'da işleyen Türkmen rayetlerinin aladasını etmeyerler. Türkmen konsulluğu gerek olanını Rusya'daki Türkmen taliplerini ve onların küş deptesini, Türkmençülüğünü, aydın sağlarını biliyor. Emma müňlerçe türkmen migrant hakynda bir agyz söz hem aýtmaýar diýip Nurmurat Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Onuň pikirçe, beýleki merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlary kyn ýagdaýa düşse, rus polisiýasy tarapyndan saklansa, habar serişdelerine maglumat çykan wagtyna şol ýurdun Russiýadaky elçixanasy resmi tesgir ýa-da metduat habar bilen ortaga çykýar. Emma türkmenistanly taliplerin, migrantlaryň düşýän çylçyrymly ýagdaýlary barada çykýan habarlardan soň, näçe garaşsaň da türkmen konsulxanasyndan hiç bir resmi tesgir, reaksiýa ýa-da maglumat çykanok. Hamala olar üçin bir urtda agyr ýagdaýa düşýän türkmen raýatlary asla ýok ýaly. Öz raýatlaryny beýle derejede äsgermelik, olaryň ýagdaýy we kynçylyklary hakynda tesgir we reaksiýa bildirmelik meniň pikirimçe gönlüňi döwlete we halka hyýanatdyr diýip Nurmurat öz pikirini aýtdy.
Deňeşdirme üçin aýdylsa Özbek prezidentiniň 4-nji aprelde gol çeken karary daşary ýurtlarda zorlugy, diskriminasiýa duçar bolan ýa-da mejbury zähmete çekilen raýatlar babatyna aklawçynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň hyzmatlary üçin töleg tölenmegini hem gödöňünde tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatly Seýinçi türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça gurulan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalyşyga gol çekendigini, ýöne iş ýüzünde Türkmenistanyň ýüz miňlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boýun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikirçe bu umumy milli mesele bolup türkmen rejiminiň awrayny gatyp pese gaçyrýar. Türkmen rejimi hatda özü ýaly awtoritar ýurtlaryň arasyna Sewitin Özbegistan, Täjikistan we Gyrgyzstan ýaly ýurtlarynyň adamlarynyň gözleri bilen seredilerini hem akla sygmajak ýygalyk we üzüňçülük siýasatyny ýürüdýän hökümet bolup görnýär. Meniň pikirimçe migrasiýa meselesi häzirki türkmen reallygyna uly bir ykdysady, demografik we soňu bilen siýasy dartgynlygyň bir uçgyny hem bolup biler. Migrantlaryň öňünde döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem, Adamların öz pozisiyalarına bağlıdığını aydiyanlarım var. Türkiye'de işleyen Maralı migrantın atasının adatlığını havarçısına aitmanı vere rayetlerin pasport, vize, bank meselelerinin çözülmeğine halkın siyasi ve sosyal işçenliği ören mühüm olup duruyor. Bundan anırık dınmak olmaz. Migrantlar ve onların yakınları internette, sosyal torlarda, hakimiyetlerle duşuşuklarda, yetim meseleleri açık diskusiyalar, talaplar bilen beyan etmeli. Dınmaktan enni netice yok. Cemiyetin özü, öz haklarını talap etmese, bu meseleler çözülmez deyip azatlığın marılı söhbette şaytdi. Türkmenistanlı migrantların daşarı yurt pasportlarının mehletlerini uzaltmağı, yurttan gitmekçi olyanların pasport almağı hem Yönüköy rayetler üçün ulu mesele ya da artıkmaş çıktıcı olmağında galyar. Azatlığın havarçları daşarı yurt pasportlarının nobotunun kəvir sevittirde inniki yılın yadına çenli uzanlığını xabar veriyerler. Aydınmanı ure sevittirilen dengeştirilene Aşgabatda daşary ýurt pasportyny almak aňsat. Aşgabatda zagran pasportu tiýiz wagtda aljak bolsaň 500-1000 dollar aralygyna para bermeli. Sorulan puly berseň bir hepdeniň içinde düzülýär. Adamlar daşary ýurtda işime gitmek üçin döwlet emeldarlaryna para bermeli bolýarlar. Olar daşary ýurtlara çykanlarından soň birnäçe aýlap diňe berilerini üzmek üçin işleýärler. Wizany 3 aýlyk alyp bolýar. Şondan soň köp adam daşary ýurtda gaçyk bekanuny ýagdaýda galmaly bolýar. Türkmenistana wiza düzüp berjek diýip birnäçe adamdan pul alyp soň Öýdi, şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerem bar diýip adatdygyň bir söhbetdeşi, ýurtdaky işsizligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalaýanyny gürrüň berdi. Türkmenistan ýurtdaky işsizleriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma finçler ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduna mejburi dolanlar bolan raýatlaryň arasyna öz janyny kasp edýänler köpelýär. Şeýle-de neşir Aşgabatyň esasy howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaýsepler üçinem para bermeli bolýanyny habar berýär. Mundan öň azatlyk daşary ýurtlara altyn şaýsepleri çykaryan Türkmenistanlaryň düşen kyn ýagdaýlary barada hem habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkiýe ýolunyň gysylmagy türkmenleriň Ukraina bilen uruşýan Russiýa hem barhakan ýykyn etmegini alyp geldi. Bu ýurda gidýänleriň arasynda rus dilini düýpden bilmeýänler hem bar. Şol wagtda sosial ýumlarda Russiýadan Türkiýeye gitmek üçin maslahat sorýan Türkmen migrantının Türkmençe yazan hati sonki yıllardaki yaşların öz dillerini hat yazmakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğini korkadıya. Emma adamlar ne hili kıyın yağdaya düşseler hem öz hükümetlerini bil bağlamayar. Türkmenistan'ı kanun oyuncu yörelmeyar. Konstitusiyada yazılan kanunlar ile yurdun içinde kanunların yolu başka. Parahorluk yurdun birinci ve ulu kanun neyip Rusya'da işleyen migrant azatlık gülen eden anonim söhbetdöşlüğünün aytti. Onun sözlerine göre sonku devurda öz ellerine olan ehli emlakını değer değmezine satıp daşarı yurda gidiyenlerin sani gün günden artıyar. Rusya'da olan terrorçuluk hücümünden son Türkmenistan'ın Rusya'ya gitmek has kıyınlaştı. Bir yurtta 3 aylık vidalma için ağzından 3000 dolar çıktı etmeli. Bu pulun içinde bilet, Vida we seýahatçylyk agentleriniň tölekleri bar. Zagran pasportyň çykdajy aýratyn. Deport edilip ýerine gelen raýatlar migrasiýa gurulunyň işgärleriniň her hili kemsizdiji sözlerini çekmeli bolýar. Olaryň iň ýumşak sözi "Hawa, gidip baýadyňmy?" diýen gaýşyk sorawdan ibarat. Deport edilenleriň soragy çekilşi aýratyn gurulyň. Olar hem sussuw atlan. Ağır durmuştan yağdan adamların hasam gözlerini korkuyarlar. Himmek iş biliyar. İlki öğünkü basış ediyar. Yönü daşarı yurtların hakimiyetleri bizimkilerden koyu. Polis işgarları bizi adam yerine koyup mülakatlı uğurlaş yerler deyip migrant Türkmen'a etti. Venede yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanafın Azatlık Radyosu'na aitmanı göre. Türkmen hükümeti herki ağır meselelerin köpüsünü önkü hükümetlerden miras aldı. Yönü bu ol meselelerin çözülmeli erliğini asla anlatmaya.
İşsizlik meselesi rahmet migrasiya getiriye. Nem için nişan adamlar iş tapılmese, çağlarını ettevilmese, olur bir yerik gitmeli, iş tapmalı, şu yerde kazanıp maşallahını eklemeli. Onun Türkmenistan umumu hem buğdukta korrupçiya var. Yani şu meselede de var da korrupçiya. Nem için nişan ha Türkiye'de vizası diye adamlar rahat gidip biliyediler, şu yerde işleyediler, kazanıyadılar. Yani Türkiye vizası gitmek kadagın şu vizanı alacak olsalar bir sefer problemler var. O problemlerim dine şu para verip çözmeli. Ha o da korrupsiyon kurgurmuşu. Doğru köyünüden öngün geliyen rast. Niyazistan başlayıp kurvanullun devam edip innem serzahı geçip yönü devam ettirmeliler. Bunu çözmek gerek. Şu meseleleri çözmesin. Ondan sen kahramanım ol ölmeyen, halka arkadağlam ol ölmeyen. Son için bu fikirlenmeli, halkın alacağını etmeli.
Şu aralıkta mağlumat suyun ayrılsa Türkmen yığdının Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşuna koşulup Rus rayatlığına geçişi. Türkiye'de yiten oğulunu gözleyen Enata Türkmen hakimiyetlerinin atyan hayvatı varada havarlar çıkyar. Emma Türkmen häkimiýetleri we döwlet ýetiligini häkimiýeti wagt bu hili habarlara adatça bolşy ýaly hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem, öz pikirlerinizi aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı kem kaiş ediyar. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.